Túto esej som sa chystal napísať už celé mesiace. Prečo som sa do toho pustil? Pretože som si konečne na to našiel čas? Chyba. Mám oznámkovať seminárne práce, vypísať objednávky na učebnice, rozhodnúť o návrhu Národnej vedeckej nadácie a prečítať koncepty dizertačných prác. Na tejto eseji pracujem preto, aby som nemusel robiť všetky spomínané veci. Toto je predstava toho, čo označujem ako štruktúrovaná prokrastinácia, čo je pozoruhodná stratégia, ktorá, ako som objavil, mení prokrastinátorov na efektívne ľudské bytosti, rešpektované a obdivované za všetko, čo dosiahli a za to, ako naplno využívajú čas. Alebo som to znovu objavil. V roku 1930 napísal Robert Benchley stĺpček do Chicago Tribune s názvom Ako robiť, čo treba, ktorom tvrdil, že hoci kto je schopný urobiť akékoľvek množstvo práce pod podmienkou, že to nie je práca, ktorú mal robiť v danej chvíli. Ako je z citátu zrejmé, Benchley pochopil základný princíp. A predpokladám, že aj iní hlbaví čitatelia, ktorí boli rovnako ako on štruktúrovaní prokrastinátori, si všimli to isté. Raz to hlbšie preskúmam. Všetci prokrastinátori odkladajú veci, ktoré majú robiť. Štruktúrovaná prokrastinácia je umenie dosiahnuť, aby táto negatívna črta pracovala pre ich dobro. Kľúčovou myšlienkou je to, že prokrastinácia neznamená, že človek nerobí nič. Prokrastinátori málokedy nerobia nič. Robia viac menej užitočné veci. Piplú sa v záhradke, strúhajú ceruzky alebo si robia schémy, ako utriediť svoje súbory. Prečo prokrastinátori robia tieto veci? Pretože to je spôsob, ako nerobiť niečo dôležitejšie. Keby prokrastinátor nemal urobiť nič iné, len zastrúhať ceruzky, ani za živý svet by to neurobil. Prokrastinátor môže byť motivovaný robiť ťažké, časovo náročné a dôležité úlohy, pokiaľ tie úlohy predstavujú spôsob, ako nerobiť niečo dôležitejšie. Štruktúrovaná prokrastinácia znamená upraviť štruktúru úloh, ktoré človek musí urobiť takým spôsobom, ktorý využíva túto skutočnosť. V duchu alebo možno aj na papieri máte zoznam vecí, ktoré chcete dosiahnuť a sú zoradené podľa dôležitosti. Možno ten zoznam nazývate zoznam priorít. Úlohy, ktoré sú najnaliehavejšie a najdôležitejšie, sú na samom vrchu. Ale nižšie na zozname sú aj úlohy, ktoré stoja za to. A keď robíte tieto veci, je to spôsob, ako nerobiť tie, čo sú na zozname vyššie. S takouto náležitou štruktúrou úloh sa prokrastinátor stáva užitočným občanom. Dokonca môže, tak ako ja, získať povesť človeka, ktorý toho veľa urobí. Najdokonalejšie podmienky na štruktúrovanú prokrastináciu som zažil v čase, keď sme s manželkou ako mladí docenti bývali na Stanfordskom internáte Soto House. Večer, keď som mal známkovať seminárne práce, pripravovať si prednášky a plniť si povinnosti člena výkonnej rady, som odchádzal z nášho zrubu a v internátnej hale som hral ping-pong so študentmi. Alebo som sa s nimi na izbe rozprával o kadečom. Alebo som tam len tak sedel a čítal noviny. Získal som povesť skvelého docenta a jedného z mála učiteľov v areáli školy, ktorý trávi čas so študentmi a usiluje sa ich spoznať. Parádna púda. Hral som ping-pong, aby som nemusel robiť dôležitejšie veci. A získal som povesť správneho parťáka. Prokrastinátori často zvolia nesprávnu cestu. Usilujú sa vziať si čo najmenej záväzkov, lebo predpokladajú, že ak budú mať menej povinností, prestanú prokrastinovať a všetky zvládnu. Ale to je v protiklade s povahou prokrastinátora. A ničí to jeho najdôležitejší zdroj motivácie. Z niektorých úloh na jeho zozname sa, samozrejme, stanú tie najvýznamnejšie. A jediný spôsob, ako sa im vyhnúť, je nerobiť nič. A to je najlepšia cesta k tomu, aby sa z človeka stal domaset. A nie efektívna ľudská bytosť. V tejto chvíli sa možno spýtate, a čo tie dôležitejšie úlohy na prvých miestach na zozname priorít, ktoré človek nikdy nevykoná? Priznávam, to je potenciálny problém. Trik spočíva v tom, že na prvé miesta na zozname si treba dať správne projekty. Ideálne úlohy majú dva charakteristické znaky. Po prvé, na pohľad majú jasný termín, ale v skutočnosti ho nemajú. Po druhé, na pohľad vyzerajú strašne dôležito, ale nie sú. Našťastie v živote je množstvo takých úloh. Na univerzitách veľká väčšina úloh spadá do tejto kategórie a som si istý, že to platí aj v prípade iných veľkých inštitúcií. Vezmite si napríklad úlohu, ktorá je momentálne na prvom mieste na mojom zozname. A to je dokončiť esej do knihy o filozofii jazyka. Mal som ju napísať pred 11 mesiacmi. Podarilo sa mi urobiť obrovské množstvo vecí len preto, že som na nej nepracoval. Pred 2 mesiacmi, zožieraným pocitom viny, som napísal list redaktorovi, že ma veľmi mrzí, že s článkom tak meškám a že urobím všetko preto, aby som to napravil. To, že som napísal ten list, bol samozrejme spôsob, ako sa vyhnúť písaniu článku. Vysvetlo, že v skutočnosti nie som viac pozadu ako ostatní. A aký dôležitý je ten článok? Nie je až taký dôležitý, aby sa v istej chvíli nevyskytlo niečo dôležitejšie. A vtedy na ňom začnem pracovať. Ďalším príkladom sú objednávky kníh. Túto esej píšem v júni. V októbri budem mať prednášku o teórii poznania. Knihy, ktoré k nej potrebujem, mali byť dávno objednané. Je ľahké brať to ako dôležitú úlohu s naliehavým deadlineom. Neprokrastinátorom by som rád vysvetlil, že deadliny začnú byť naliehavé až týždeň alebo 2 týždne po tom, čo prejdú. Takmer denne dostávam pripomienky od sekretárky našej katedry. Študenti sa ma niekedy pýtajú, čo budeme čítať, a nevyplnená objednávka kníh leží na mojom stole, rovno pod prázdnym vreckom od čipsov. Táto úloha je takmer na samom vrchu mojich priorít a motivuje ma k tomu, aby som robil iné užitočné, ale oveľa menej dôležité veci. Ale v skutočnosti je knihkupectvo zavalené objednávkami, ktoré už poslali neprokrastinátori. Ak uprostred leta pošlem svoju objednávku, bude to stále v pohode. Viem, že objednám známe knihy od dobrých vydavateľov, vždy to tak urobím. A bez pochyby od dnes do 1. augusta budem poverený inou, oveľa dôležitejšou úlohou. A vtedy bude moja psyché pripravená vyplniť objednávky, aby som sa vyhol tejto novej úlohe.